Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. PBB desak Taliban wujudkan janji bentuk pemerintahan yang representatif. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi soroti perlunya adaptasi dan penyesuaian dalam diplomasi. Berita selengkapnya. Taliban terus berupaya meyakinkan dunia soal legitimasi kekuasaan mereka di Afghanistan. Mereka berjanji akan menampilkan wajah berbeda dibandingkan dengan saat mereka berkuasa 2 dekade lalu. Namun PBB masih menunggu bukti terlebih dahulu demi terwujudnya pengakuan internasional. Informasi selanjutnya disampaikan Andi Romdoni.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Kamis mengatakan bahwa keinginan Taliban untuk pengakuan internasional adalah satu-satunya alat pengaruh bagi Dewan Keamanan PBB untuk menekan terciptanya pemerintahan yang inklusif dan menghormati hak-hak terutama bagi kaum perempuan di Afghanistan. Mengutip Reuters, Guterres mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya membahas pengaruh itu dengan 15 anggota badan PBB dalam pertemuan tertutup pada hari Senin, mendesak mereka untuk tetap bersatu. Taliban merebut kekuasaan pada hari Minggu, 20 tahun setelah mereka digulingkan oleh invasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat karena menolak menyerahkan pemimpin Al-Qaeda Osama Bin Laden setelah serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat. Guterres mengatakan dirinya siap untuk berbicara dengan Taliban jika telah ada kejelasan dengan siapa ia akan berbicara dan tujuan dari pembicaraan tersebut. Menurutnya untuk saat ini, pejabat PBB di Kabul telah melakukan kontak dekat dengan Taliban. Sangat penting bagi komunitas internasional untuk bersatu, untuk semua anggota Dewan Keamanan untuk bersatu, untuk menggunakan satu-satunya pengaruh yang ada, yaitu kepentingan Taliban untuk legitimasi, untuk pengakuan. Antonio Guterres menyampaikan bahwa dibentuknya front bersama untuk menangani Taliban dapat mendorong mereka untuk membentuk pemerintahan yang inklusif, menghormati hak asasi manusia, memungkinkan evakuasi dari Kabul dan mencegah Afghanistan menjadi tempat yang aman bagi terorisme. Sebelumnya juru bicara PBB Stephen Dujarric pada hari Selasa menyampaikan keinginan PBB untuk melihat tindakan nyata dari Taliban yang menawarkan pemerintahan yang inklusif yang akan segera dibentuk dan diumumkan. Selain itu, Dewan Keamanan PBB juga telah menyerukan pembentukan pemerintahan yang inklusif dan representatif, termasuk partisipasi penuh dan setara dari kaum perempuan.
We will need to see what actually happens.
Kita perlu melihat apa yang sebenarnya terjadi dan saya pikir kita perlu melihat tindakan di lapangan terkait janji yang ditepati. Sejumlah kepala badan PBB dan kelompok-kelompok bantuan internasional pada hari Kamis telah meminta lebih banyak dana kemanusiaan untuk Afghanistan ketika mereka berjanji untuk tetap tinggal. Mereka mengingatkan bahwa setidaknya dibutuhkan dana tidak kurang dari $800 juta Amerika Serikat untuk membantu Afghanistan melalui masa-masa sulit saat ini.
Prancis, Jerman, dan Inggris menyatakan keprihatinan mendalam tentang sebuah laporan yang mengatakan Iran telah mempercepat pengayaan uraniumnya hingga mendekati tingkat senjata. Ketiga negara tersebut menyatakan ini adalah pelanggaran serius terhadap komitmennya. Demikian isi pernyataan bersama dari Kementerian Luar Negeri tiga negara yang dirilis di Jerman Kamis seperti dikutip Reuters. Disebutkan pula Iran harus menghentikan kegiatan yang melanggar rencana aksi komprehensif bersama JCPOA tanpa penundaan. Mereka mendesak Iran untuk kembali ke perundingan di Wina sesegera mungkin dengan maksud untuk membawa mereka ke kesimpulan yang cepat dan sukses. Korban tewas akibat serangan terhadap warga sipil dan militer di Burkina Faso Utara bertambah menjadi 80 orang. Demikian pernyataan pemerintah negara itu pada Kamis yang dikutip Reuters. Serangan terjadi pada Rabu ketika kelompok ekstremis menyerbu konvoi warga sipil yang dikawal oleh polisi militer di dekat kota Arbinda di kawasan Sahel Afrika Barat. Kekerasan di Sahel kian marak dalam beberapa tahun terakhir meski terdapat ribuan pasukan PBB regional dan barat. Kekerasan yang berpusat di perbatasan Mali, Niger, dan Burkina Faso telah menewaskan ribuan warga sipil dan membuat jutaan orang mengungsi sejak 2018. 3 orang tewas dan 4 lainnya dinyatakan hilang setelah banjir melanda Malaysia bagian utara dan menggenangi desa-desa. Channel News Asia pada Jumat melaporkan air yang dipenuhi lumpur, batu, dan kayu gelondongan menghantam pemukiman di dekat Gunung Jerai pada hari Rabu, membuat jalan-jalan dan rumah-rumah terendam air dan menghanyutkan mobil. Properti di 2 distrik yang terkena dampak mengalami kerusakan parah, sementara beberapa orang terjebak di dalam rumah mereka, kata pekerja darurat. 40 orang telah dievakuasi dari rumah mereka ke pusat komunitas dan operasi pencarian dan penyelamatan terus berlanjut. Beralih ke berita nasional. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menekankan pentingnya adaptasi dan penyesuaian dalam diplomasi Indonesia sehingga kerja diplomasi relevan dengan tuntutan kepentingan nasional dan dirasakan manfaatnya bagi rakyat Indonesia. Hal itu dikatakannya dalam sebuah diskusi virtual yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta Kamis. Retno mengatakan tantangan utama saat ini adalah pandemi COVID-19. Dalam konteks tersebut, diplomasi Indonesia bekerja untuk mengamankan pasokan vaksin bagi masyarakat Indonesia dan menjaga kesetaraan vaksin bagi semua negara. Menlu juga menyoroti keketuaan Indonesia di G20 pada 2020 dan keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023. Menlu menyampaikan juga penghargaan atas solidaritas yang ditunjukkan oleh para diplomat Indonesia, baik yang sedang bekerja dari dalam negeri maupun yang sedang bertugas di seluruh penjuru dunia. Kementerian Perindustrian Kemenperin menggelar Indonesia Beer Fung Zero Conference and Expo 2021 secara daring pada 18 hingga 20 Agustus 2021 guna mendorong daya saing industri nasional melalui transformasi menuju industri 4.0. Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis Kamis mengatakan, melalui kegiatan ini, pemerintah ingin menginformasi kepada masyarakat mengenai perkembangan implementasi industri 4.0 secara nasional serta pencapaian dari perjalanan transformasi industri 4.0 di berbagai sektor industri di Indonesia. Gelaran Indonesia 4.0 Conference and Expo 2021 ditunjukkan menjadi wadah memperkuat jaringan antara pembuat kebijakan, pelaku industri, penyedia teknologi, dan akademisi untuk berbagi gagasan dan hasil riset terkait teknologi dan solusi terkini. Hasilnya dapat menjadi rumusan untuk mendukung percepatan transformasi industri di Indonesia. Masyarakat Minangkabau yang terkenal dengan makanan rendang ingin mengangkat makanan tersebut agar diakui badan PBB UNESCO sebagai warisan dunia dari Sumatera Barat. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar acara Marendang Sedunia. Acara tersebut akan diadakan secara virtual pada Sabtu 21 Agustus. Inisiator acara tersebut, Komandan Pangkalan Udara TNI AL 2 Padang, Laksamana Pertama TNI Hargianto mengatakan, ia sebagai putra daerah asli Minang merasa terpanggil agar rendang dapat diakui UNESCO. Acara Marendang Sedunia rencananya akan dibuka Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Narasumber yang akan terlibat pada acara Marendang Sedunia secara virtual antara lain Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, Pembina Diaspora Minang Fasli Jalal, Presiden Diaspora Minang Dino Pati Jalal, Duta Besar Indonesia untuk UNESCO Profesor Dr. Surya Rosa Putra dan Dr. Fauzi Bahar sebagai pembina Asosiasi Rendang. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Dunia Menunggu Janji Taliban bersama saya, Besti Simatupang. Setelah berperang selama 20 tahun lamanya, Taliban berhasil merebut kekuasaan dari pemerintahan Afghanistan yang didukung kuat oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Dunia terperangah. Sebagian bahkan masih mencoba mencerna fakta bahwa Kabul telah jatuh ke tangan Taliban. Sejumlah pihak pun pesimis dengan masa depan Afghanistan, tetapi sebagian lainnya mencoba bersikap realistis. Sejak Senin 16 Agustus 2021, sehari setelah Taliban menduduki Kabul, kelompok itu terus berupaya mengubah gaya politiknya dan bergeser dari pertempuran fisik ke ranah diplomasi. Taliban terus berupaya meyakinkan dunia soal legitimasi kekuasaan mereka. Mengutip Antara dalam sebuah jumpa pers, juru bicara utama Taliban, Zahibullah Mujahid, meminta masyarakat internasional mengakui kekuasaan mereka atas Afghanistan. Mujahid juga mencetuskan banyak janji, di antaranya bahwa setiap orang dimaafkan, bahkan mereka yang pernah bekerja dengan pemerintah sebelumnya atau dengan pemerintah asing. Taliban juga berjanji akan menghormati hak-hak perempuan, tetapi dalam norma hukum Islam. Pertanyaannya, akankah Taliban berubah dan memenuhi janji-janjinya itu? Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan, Taliban tidak akan pernah berubah, terutama terkait prinsip dasar kelompok tersebut. Meski Taliban bersumpah akan menerapkan pemerintahan yang lebih terbuka dan menjamin hak-hak kaum perempuan, Biden pesimis kelompok itu dapat menerapkan sistem demokrasi di Afghanistan. Biden menegaskan bahwa diperlukan tekanan ekonomi dan diplomatik, bukan kekuatan militer, untuk memastikan Taliban melindungi dan menjamin hak-hak perempuan di Afghanistan. Kekhawatiran masyarakat Afghanistan atas berkuasanya Taliban sangat dapat dipahami. Tidak hanya masyarakat Afghanistan, dunia pun meminta Taliban untuk menunjukkan lewat tindakan nyata, merealisasikan janji-janji dan pernyataan mereka, agar dapat menepis ketakutan banyak orang akan jaminan kebebasan dan keamanan di negeri itu. Jika Biden pesimis, tidak demikian halnya dengan UNICEF. Badan dunia PBB yang mengurusi bantuan untuk anak-anak di seluruh dunia itu justru optimis dapat bekerja sama dengan Taliban, terutama dalam mendukung pendidikan bagi anak-anak dan perempuan. Taliban saat ini berada dalam euforia kemenangan dan akan terus berbicara dalam tatanan idealis. Namun, hendaknya mereka tidak hanya berjanji, tetapi dapat mewujudkannya agar mampu menimbulkan citra positif yang jauh dari kekerasan, sehingga bisa mendapat dukungan masyarakat internasional. Sekian komentar.
Inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 20 Agustus 1968, pasukan Pakta Warsawa masuki Praha. Pada 20 Agustus tahun 1968, tentara Pakta Pertahanan Warsawa yang dipimpin oleh Uni Soviet memasuki Praha, ibu kota Cekoslowakia. Ini adalah upaya Uni Soviet untuk meredam gerakan pembaruan yang diprakarsai Sekretaris Pertama Partai Komunis Cekoslowakia, Alexander Dubček. Tentara Uni Soviet dibantu Polandia, Bulgaria, dan Hongaria kemudian menduduki negeri itu sambil melakukan represi terhadap rakyat. Alexander Dubček disingkirkan dan gerakan kebebasan rakyat Cekoslowakia yang dikenal dengan nama Musim Semi Praha secara total dilumpuhkan. Beralih ke tanggal 20 Agustus 2003, Jembatan Suramadu resmi dibangun. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari tiga bagian, yaitu Jalan Layang, Jembatan Penghubung, dan Jembatan Utama. Jembatan ini diresmikan awal pembangunannya oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 20 Agustus 2003 dan diresmikan pembukaannya untuk umum oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 20 Agustus 2008, kecelakaan Span Air penerbangan JK5022. Span Air penerbangan JK5022 jatuh dalam sebuah penerbangan jarak pendek dari Bandar Udara Barajas di Madrid ke Bandar Udara Gran Canaria di Gran Canaria, Spanyol pada 20 Agustus 2008. Dari 172 penumpang dan awak pesawat, 154 tewas dan hanya 18 orang yang selamat. Kecelakaan ini merupakan bencana udara terbesar di Eropa Barat setelah pengeboman Lockerbie pada tahun 1988 dengan 153 orang tewas di tempat dan 7 orang tewas ketika menuju rumah sakit. Pesawat mengalami kebakaran di mesin kirinya dan jatuh di dekat landasan, terbelah dua dan meledak dengan beberapa ledakan beruntun. Sekian hari ini dalam sejarah.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia diriku. Semua telah berlalu. Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan engkau tak mengenalku. Salahkan diriku yang menghadapmu. Masa lalu di dalam hidupmu, aku yang salah artikan. Kukira rasa yang kau beri itu cinta. Kau anggapku hanya
Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Bank Indonesia dan Bank Sentral Thailand luncurkan QR lintas batas. Bank Indonesia, BI dan Bank of Thailand, BOT meluncurkan tautan pembayaran Quick Response atau QR lintas batas antara Indonesia dan Thailand untuk mempermudah berbagai transaksi keuangan dan ekonomi kedua negara. Peluncuran praresmi QRIS antar negara itu diselenggarakan di Jakarta Selasa 17 Agustus lalu. Dalam kesempatan itu, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio berterima kasih kepada Bank Sentral Thailand tersebut karena bersama-sama mewujudkan impian kedua negara untuk menyambungkan Quick Response Code Indonesian Standard QRIS dengan QR Thailand Standard demi memajukan ekonomi. Peri mengatakan peluncuran QR lintas batas tersebut bertujuan untuk mempermudah berbagai transaksi keuangan dan ekonomi masyarakat Indonesia maupun Thailand. Dengan QR lintas batas itu, konsumen dan pedagang di kedua negara dapat melakukan dan menerima pembayaran instan untuk barang dan jasa. Pada tahap ini, pengguna dari Indonesia dapat menggunakan aplikasi pembayaran seluler untuk memindai kode QR Thailand. Demikian pula, pengguna dari Thailand dapat menggunakan aplikasi pembayaran seluler mereka untuk memindai Quick Response Code Indonesian Standard QRIS. Koneksi ini merupakan yang pertama menghubungkan operator sistem pembayaran retail di kedua negara, sehingga ini menjadi tonggak penting dalam inisiatif konektivitas pembayaran ASEAN yang bertujuan untuk mempromosikan integrasi keuangan di kawasan. Menurut Peri, peluncuran praresmi QRIS antar negara ini juga menjadi salah satu momen bersejarah perekonomian Indonesia. Ini membuktikan bahwa Indonesia tidak bisa hidup sendiri dan harus bersinergi, saling membantu untuk kemajuan negeri ini. Dalam fase praresmi ini, Bank Indonesia mengharapkan akan lebih banyak bank atau non-bank yang berpartisipasi sambil berproses ke fase komersial penuh QR lintas negara yang akan diluncurkan pada triwulan pertama 2022. Pada masa mendatang, layanan tersebut akan diperluas untuk memungkinkan pengguna di kedua negara melakukan transfer dana secara real-time dengan mudah hanya dengan merujuk nomor ponsel penerima. Pada tahap ini, pengguna dari Indonesia dapat menggunakan aplikasi pembayaran seluler untuk memindai kode QR Thailand. Demikian pula, pengguna dari Thailand dapat menggunakan aplikasi pembayaran seluler mereka untuk memindai Quick Response Code Indonesian Standard QRIS. Demikian Indonesiaku kali ini.
Di langit berwarna jingga, ku bisa melihat wajah kalian. Itulah alasan aku hidup di kota ini. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman, tempat mencari uang. Walau tak ada ruang, raih impian sekilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan. Membalik telapak tangan. dalam kesempitan mencari kesempatan, karena hidup kadang penuh beban. Melangkah terus ke depan sambil menatap mentari terbenam. Melangkah terus ke depan, aku menatap mentari terbenam.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu tarian khas masyarakat Gayo di Aceh bernama Tari Sining. Tari Sining diperkirakan muncul pada sekitar abad ke-18 dan awal abad ke-19. Dalam kehidupan masyarakat Gayo tempo dulu, tari ini digelar dalam dua prosesi adat, yaitu prosesi saat mendirikan rumah baru dan prosesi upacara memandikan dan penobatan raja atau munikni reja. Pada prosesi mendirikan rumah, tari sining ditarikan di atas kayu atau bere lintang yang melintang di antara dua fondasi dengan ketinggian mencapai 8 hingga 12 meter di atas permukaan tanah. Sehari sebelumnya, tari ini juga ditarikan di atas dulang atau wadah pembawa makanan dalam posisi merapat ke tanah. Tari sining juga dimainkan ketika akan melantik atau menobatkan seorang raja. Tarian digelar di tempat terbuka atau lapangan, atau dekat dengan sumber air, pinggiran danau. Sebagai bagian dari prosesi penobatan, tari sining juga dilaksanakan secara berkala setiap tahunnya kepada raja sebagai simbol pembersihan diri atas segala khilaf selama memimpin. Gerakan tari sining sangat dinamis dan heroik. Tidak sembarang orang dapat melakukan tarian ini di atas kayu atau bere lintang. Tak jarang penarinya melakukan puasa sehari sebelum menari, sehingga unsur magis religius juga melekat. Penari tarian ini biasanya laki-laki. Tarian ini diiringi syair mistik yang kuat. Tari sining dapat digambarkan sebagai tarian yang indah, energik, dinamis, dan simbolik, menggambarkan dan menirukan gerakan burung ungau dan burung wo. Filosofi tari ini adalah sebagai simbol kekuatan, keteduhan, kedamaian, dan keharmonisan antara penghuni rumah dengan alam. Pendengar, tari sining kini jarang sekali ditarikan, bahkan tidak pernah lagi dipentaskan dalam kurun waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Kesenian melakukan upaya revitalisasi terhadap tarian ini. Salah satu usahanya dengan merekonstruksi tarian yang didasarkan pada penelitian serta diskusi panjang yang berkesinambungan dengan para budayawan dan akademisi lokal. Meski jarang dipentaskan, tari sining tidak sepenuhnya dianggap hampir punah, karena unsur gerakan tari sining tetap digunakan dalam tarian adat lainnya di Gayo, meski tidak menyeluruh.
Bila waktu bisa kembali, tapi waktu tak berhenti. Kita berdiri hadapi seadanya, coba berpikir dan pahami. itu awal, saat itu akhir pagi dan terbenam. Takkan menerang esa itu indah, saat itu ragu selama dunia berputar.
Voice of Indonesia.
Mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia FIB UI membuat sebuah inovasi pembelajaran sastra berupa permainan papan dan kartu bertema kesusastraan Indonesia bernama Papan. Mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia FIB UI membuat sebuah inovasi pembelajaran sastra berupa permainan papan dan kartu bertema kesusastraan Indonesia bernama Papan Permainan Bahasa dan Sastra Indonesia Paman Sandi. Inovasi ini digagas oleh tim program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan atau PKMK Paman Sandi. Ide inovasi ini bermula dari penemuan mereka terhadap data Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2018 tentang kurangnya minat mempelajari sastra di Indonesia. Dalam permasalahan salah diulang, dari permasalahan tersebut ketiga mahasiswa Universitas Indonesia ini mendapatkan sebuah ide untuk membentuk Paman Sandi sebagai produk pembelajaran sastra non-buku. Selain unsur sastra, produk Paman Sandi mengangkat unsur bahasa yang diaplikasikan pada pertanyaan-pertanyaan. Hal ini juga didasarkan atas ketimpangan nama-nama sastrawan nasional yang lebih dikenal dibandingkan sastrawan daerah. Bentuk permainan ini seperti kartu permainan Uno dengan bentuk seperti jaring-jaring persegi panjang yang dapat dibongkar pasang menjadi papan. Permainan ini juga dikemas dengan 40 buah kartu sastrawan yang menjadi poin utama permainan. Di tiap kartu sastrawan terdapat dua sisi informasi. Di sisi depan terdapat informasi singkat mengenai ilustrasi wajah, tempat tanggal lahir, karya sastrawan Indonesia, serta fakta-fakta menarik mengenai sastrawan tersebut. Sementara itu di sisi belakang kartu terdapat 3 buah pertanyaan tentang kebahasaan dan berhubungan dengan fakta-fakta menarik sastrawan tersebut. Seperti terdapat salah satu kutipan karya sastra sastrawan tersebut. Permainan ini bergantung pada kartu yang didapatkan para pemain tersebut dan sistemnya adalah saling bertukar kartu dan menjawab pertanyaan di dalam kartu tersebut. Setiap pemain diminta bertanya kartu apa yang ingin dimilikinya pada pemain lain. Misalnya, kartu dari daerah Pulau Jawa yang berwarna merah. Jika pemain dapat menjawab pertanyaan yang diajukan pemain lawan yang memegang kartu Pulau Jawa berwarna merah tersebut, ia berhak mendapatkan kartu sastrawan tersebut.
Kau
Voice of Indonesia.
Baiklah peringat, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari DKI Jakarta berjudul Jali-Jali, dinyanyikan dan diaransemen ulang oleh Dil Dil. Lagu ini menceritakan tentang kehidupan seorang gadis yang belum memiliki pasangan dan dapat pergi kemana saja tanpa ada yang melarang hingga akhirnya menemukan seorang pria yang disukainya. Lagu berbentuk pantun ini telah populer sejak 1942 di Indonesia dan dipopulerkan oleh Orkes Keroncong M. Sagi. Lagu ini diyakini oleh penduduk asli Jakarta atau orang Betawi sebagai peleburan budaya Cina peranakan yang ada di Jakarta. Meskipun tidak diketahui siapa yang menciptakannya, namun lagu ini mulai diperkenalkan dalam alunan musik gambang kromong. Baiklah pendengar, inilah lagu dari DKI Jakarta berjudul Jali-Jali, dinyanyikan dan diaransemen ulang oleh sebuah band Indonesia bernama Dil Dil.
Indonesia. Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Thank you.
Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of